Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Koronatilanne synkkenee, samalla synkkenee myös työllisyystilanne. Työttömyysjaksot pitenevät, pitkäaikaistyöttömyys uhkaa. Miltä näyttää työllisyyden ja talouden näkymät? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo.
Kiitos.
Ja työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Erno Mähänen.
Hei.
Ja Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.
Hei.
Puhutaan tänään tosiaan talouden ja työllisyyden tilanteista. Miten tämä korona on vaikuttanut työllisyystilanteeseen?
Jos on näin suuri talouskasvun pudotus, niin kuin nyt on ollut tämmöistä päälle 4% tänä vuonna, niin se ei oikeastaan voi olla vaikuttamatta työllisyyteen, se on ihan selvää. Mutta toisaalta niin kun sen varossa työllisyys olisi voinut laskea enemmänkin. Ja siinä lomautuksella on ollut valtavan iso merkitys, että sitten niin työllisten määrä ei ole tippunut ihan niin paljon kuin ehkä olisi ilman niitä käynyt.
Lomautettujen määrähän on nyt tässä kriisissä ollut Suomessa historiallisen suuri, tai siis suurin koskaan. Eli kyllähän se kertoo siitä, että osa siitä potentiaalisesta työllisyyden vähenemistä on sitten kanavoitunut näihin lomautuksiin, mikä on sitten osittain pehmentänyt tätä iskua.
Markku.
Joo, ihan samalla tavalla arvioisin, että tämä lomautusjärjestelmä on toiminut tämmöisenä pehmentimenä työttömyysasteen nousulle, mutta kyllä työttömyysaste joka tapauksessa tänä vuonna nousee selvästi verrattuna viime vuoteen.
Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennusteen mukaan työttömyys nousee tänä ja ensi vuonna 8,2%, kun se viime vuonna oli 6%. Pohditaanko vähän tätä lukua? Onko tämä luku suuri? Mihin sitä voi verrata?
Onhan se suuri, se on iso nousu, mutta tähänkin voisi sanoa samalla tavalla, että se voisi olla suurempikin. Et myös tässä näkyy tämä lomautusten pehmentävä vaikutus ja sitten työmaan ulkopuolella olevien määrä kasvaa tällaisessa tilanteessa, joka ei sitten näy siinä työttömyysasteessa. Eli se vähän niin kuin tavallaan pehmentää sitä tai voisi sanoa, että työttömyysaste ei niin kuin heijasta välttämättä niin kuin koko sitä niin kuin kaikkia niitä työmarkkinamuutoksia, mitä tapahtuu. Ja esimerkiksi meidän ennusteessa 22 työttömyysaste oli 7,8 ja siinä taustalla on juuri tämä ajatus, että pitkäaikaistyöttömyys ja työmaan ulkopuolella oleminen ei sitten niin kuin näy siinä virallisessa työttömyysasteessa.
Yksi asia, mikä tälle kriisille on ollut myös niin kuin leimallista, on se, että aika niin kuin hitaasti on tämä niin kuin virallinen työllisyys- ja työttömyysaste, niin aika hitaasti ne on niin kuin reagoinut tähän koronakriisiin. Et siinä on osittain taustalla myös niin kuin ihan puhtaasti tilastomäärittelmällisiä syitä. Et verrattuna rekisterityöttömyyteen, niin kun nyt meillä on ollut poikkeuksellisen paljon lomautuksia, niin se, että niin kuin virallisessa työttömyysasteessa ei lueta alle 2 kuukauden kestoisia lomautuksia, mikä sitten on ollut yksi syy, miksi se työttömyysaste ei ole noussut niin paljon, eikä työllisyysaste ole laskenut niin paljon, kuin olisi ehkä muuten voinut olettaa. Että me on taas kuitenkin nähty rekisterityöttömyydessä erittäin kovaa piikki ylöspäin, mikä on just ollut lomautuksia ja suurimmalti osalta.
Joo, täsmälleen samaa mieltä kuin tässä kollegat. Erno puhui tästä rekisterityöttömyysasteen ja sitten tämän tilastokeskuksen mittaaman virallisen työttömyysasteen eroissa, että tässä on tällä kertaa niin kuin tavallista suurempi ero ja se johtuu nimenomaan tästä lomautettujen määrästä. Eli kun katsotaan tätä rekisterityöttömyyttä, niin saadaan tilannesta paljon dramaattisempi kuva kuin tämän tilastokeskuksen mittaaman työttömyysasteen mukaan. Mutta vielä mitä tulee tähän työttömyyden nousuun, niin me kyllä keväällä mä tietysti arvioidin muutenkin, että tämä shokki talouteen tulee olemaan paljon dramaattisempi kuin mitä se nyt näyttää. Ajateltiin, että BKT voisi laskea jopa 8% tänä vuonna, niin samalla me arvioitiin, että myös työttömyysaste nousisi paljon enemmän. Siis vielä tämä virallinen tilastokeskuksen mittaama työttömyysaste me oletettiin tai ennustettiin, että se voisi nousta jopa lähelle 10% tänä vuonna. Ja nyt meidän sit syksyn ennusteen mukaan työttömyysaste nouseekin lainausmerkissä vain 8,1%, niin sillä tavalla ollaan selvitty pienemmällä iskulla kuin pelättiin, mutta eihän tämä hyvältä tietenkään näy.
Niin, no siis mietin tässä, että mitä nämä prosentit ja luvut kertoo meidän kuulijoille. Eli jos nyt verrataan vaikka 2010, kun oli tämä 2008 taantuma ja finanssikriisi päällä, niin työttömyysaste oli 8,5%. Mm. Ja nyt sitten arvioidaan, että se menee 8,2, eli mennään lähestulkoon mahdollisesti samoihin lukemiin kuin mitä oltiin finanssikriisissäkö?
Joo, kyllä, mutta siinä pitää tietysti muistaa se, että silloin kun tuli finanssikriisi, niin me lähdettiin paljon paremmasta tilanteesta kuin mitä nyt tähän koronakriisiin. Että se ehkä, mitä ei ole niin paljon tullut mediassakaan esille, on se, että verrattuna kahteen edelliseen lamaan, mutta 90-luvun lamasta ja sitten finanssikriisistä, niin nyt meillä kuitenkin niin kuin pohjataso oli heikompi kuin mitä kahdessa edellisessä kriisissä. Meillä oli jo valmiiksi korkeampi työttömyys, kun tultiin tähän koronakriisiin. Ei toki niin kuin erityisen korkea, mutta kuitenkin korkeampi kuin mitä kahtena edellisenä lamaana. Että tavallaan se lähtötaso on ollut eri ja se vaikuttaa väistämättä siihen lopputulokseen.
Niin, tässä on tosiaan taustalla. Siis 94 työttömyysaste oli 16,7%, mikä kuulostaa kyllä todella hurjalta ja mitä se olikin. Kuitenkin sitten viime vuonna on ollut työttömyys 6% luokkaa, niin kuinka huolissaan tästä tilanteesta nyt pitää olla?
Juurikin, että verrattuna 90-luvun alun lamaan, niin tilanne ei ollenkaan niin dramaattinen, mitä tulee työllisyyteen. Mutta kyllähän nämä lomautusten kasvu ja tämäkin työttömyysaste, mihin tänä vuonna päädytään, niin vaikuttaa tietenkin kymmenien tuhansien ihmisten elämään, että ei sitä pidä tietenkään vähätellekään tätä ilmiön suuruutta, mutta kuten sanottua, kaikki on suhteellista. Ei vajota niin huonoon tilanteeseen kuin mitä kahdessa aiemmassa kriisissä on tapahtunut. Siltä näyttää nyt tietysti, tämä tilannehan voi uudestaan mennä huonompaankin.
Niin, oikeastaan kun en mä lähtisi vielä antaa siihen 90-luvun lamaan, että silloin kun tilanne oli aika erilainen, toimintaympäristö oli hyvin erilainen kuin se on nytten, siis talouden toimintaympäristö. Ja nyt ehkä niin kun jonkunlainen riski on varmaan se, että just toipuminen, kun se alkaa ennemmin tai myöhemmin tietenkin, niin riski siitä, että se on aika hidasta, tämmöinen niin kuin hitaan kasvun riski, joka ei liity pelkästään koronaan, vaan moneen muuhun tekijään. Markku, ehkä voisi sanoa niistä lisääkin.
Joo, niin. Paljonhan nyt on keskusteltu viime aikoina siitä, että millaisia niin kuin pitkäaikavälin jälkiä tämä koronakriisi jättää ja millaiseen niin kuin rakennemuutokseen tämä johtaa eri toimialojen niin kuin kokoonpano suhteen tai että nouseeko jotkut toimialat pysyvästi ja toiset taas laskee, että mitkä voittaa ja mitkä häviää, niin näyttää siltä, että jotkut palvelualat voi olla useammankin vuoden niin kuin jossain määrin heikompia kuin ne oli ennen tätä kriisiä. Ja sen sijaan ehkä joku teknologia-alat saattaa noustakin nopeammin kuin mitä vielä ajateltiin ennen tätä kriisiä. Eli jonkinnäköisiä niin kuin rakennemuutoksia tästä seuraa. Ja toinen, mihin tässä varmaan kollegat kohta haluakin keskustella tästä, on se, että toki pitkäaikaistyöttömyysaste nousee. Että tämmöisellä kriisillä on aina jälkensä pitkäaikaistyöttömyyteen. Eli sellaiset ihmiset, jotka niin kuin jää työttömyyksi nyt tänä vuonna, niin niiden on vaikea löytää töitä jatkossakin. Että voi olla, että ne jää useaksi vuosiksi työttömyksi.
Eli tulee siis tämmöisiä väliinputoajia, ihmisiä, jotka sattuu vaikka valmistuu just tähän. Voidaanko nyt sitten puhua edes lamasta tai taantumasta, mikä tässä on tulossa? Sehän on myös määrittelykysymys.
Tuohon voisin sen kommentoida, että joo, toki näitä väliinputoajia on varmasti ne, jotka nyt tulee työmarkkinoille, mutta sanoisin, että vielä ehkä pahemmassa tilanteessa ovat he, jotka ovat olleet työttöminä ennen kuin tämä koronapandemia iski päälle. Heillähän se tilanne on kaikista vaikein, koska heillä ei ole mitään työpaikkaa, mihin palata, niin kuin nyt lomautetulla kuitenkin usein on. Niin heillä se riski jäädä pitkäaikaistyöttömyys on kyllä niin kuin nyt niin kuin poikkeuksellisen paljon koholla, kun tässä korona-ajassa kuitenkin tyypillisesti yrityksetkin on pyrkinyt siihen, että he on pyrkinyt pitämään ne omat entiset työntekijänsä leivissä, saada lomautukset purettua pois. Ei sitten monellakaan yrityksellä ole ollut kykyä rekrytoida kokonaan uusia työntekijöitä ja se on ollut vaikeaa nyt niille, ketkä on ollut työttömänä ennen tätä kriisiä. Se oli ehkä se, mitä painotin siinä, että kun me tultiin tähän koronakriisiin jo kohtalaisen korkealla työttömyysluvulla, niin se on johtanut siihen, että siellä on ollut pohjalla se porukka, jotenka työttömyys on nyt lähtenyt pitkittymään ja he on tässä nyt kyllä erityisesti riskiryhmässä.
Tuo on minusta tärkeä näkökohta. Eikö niin, Erno, että pitkäaikaistyöttömyys lähti pieneen kasvuun jo ennen kuin tämä koronakriisi alkoi?
Joo, kyllä.
Siinä oli kyse juuri siitä, että työmarkkinoiden kysyntä alkoi sieltä niin hidastua jo jonkun verran ennen tätä kriisiä.
Mistä se johtuu?
No suhdanteen hidantumisesta, niin muista syistä.
Joo, ennen kaikkea suhdanteen hidastumisesta. Eli jos nyt katsotaan taaksepäin vuoteen 2019, niin vuoden 2019 kaksi viimeistä neljännestä oli jo BKT:n kasvusuhteen negatiivisia niin kuin edelliseen neljänteen verrattuna. Eli nyt voidaan jälkeen sanoa, että itse Suomen talous oli taantumassa jo 2019 lopulla, ennen siis koronakriisiä, jolloin juuri niin kuin kollegat sanoi, niin suhdanne alkoi heikentyä jo ennen koronakriisiä, ja sitten se näkyy työllisten määrässä ja työn kysynnässä.
Pitkäaikaistyöttömyydessä siinä on vielä se, että siellä on ollut taustalla myös jo finanssikriisistä työttömässä jääneitä pitkäaikaistyöttömiä, joiden määrä sitten laski siitä aika voimakkaasti siinä 2017-2019 välillä, mutta sitten siinä alkoi sitten tapahtua tässä vuodenvaihteessa sitä, että siellä oli jo niin kuin poistunut iso määrä niistä aiemmin pitkäaikaistyöttömässä jääneistä, ja sitten siinä alkoi tulla uusia työttömiä lisää pitkäaikaistyöttömyyteen, niin se balanssi alkoi niin kuin kääntyä negatiiviseksi siinä vuodenvaihteessa.
Tämä on tosi kiinnostavaa, koska kuitenkin 2008 finanssikriisin jälkeen, siis Suomessahan siitä kärsittiin tosi pitkään, että meillä puhutaan jopa menetetystä vuosikymmenestä. Ja sitten päästiin pikkuhiljaa siihen toipumisen tielle. Ja nytkö sitten näyttää siltä, että viime vuosi oltiin jo menossa uuteen taantumaan ilman koronaakin. Tämä on aika mielenkiintoista, että mistä se johtuu?
Markku tuossa totesi jo, että suhdannetilanteesta, mutta sillä tavalla se on tietenkin mielenkiintoista, että sehän olisi, koski silloin niin kuin teollisuutta ja rakentamista tuossa loppuvuodesta vuodenvaihteesta. Siellä alkoi näkyä tällaista niin kuin suhdanteen hiipumista. Ja sitten taas koronakriisi on ollut tämmöinen niin kuin palvelusektorin kriisi. Ja nyt taas niin kuin työllisyysmielessä niin kuin esimerkiksi teollisuus meidän arvion mukaan niin kuin tänä vuonna pärjää vielä aika hyvin. Ne menee vähän eri syklillä, että ensimmäinen kvartaali oli niin työllisyysmielessä hyvä teollisuudessa, vaikka selvästi suhdanne oli siellä kääntynyt. Mutta että nähdään, että ensi vuonna niin. Siinä tulee miinusta, mutta niin tämän vuoden osalta palvelut on ollut se, joka on ottanut tämän iskun.
Avaatko vähän, että mitä tämä niin kansankielellä tarkoittaa, että suhdanne hiipuu? Tarkoittaa, että suhdanne on niin kuin menee alaspäin?
Joo, eli silloin 2019 lopulla niin alettiin jo nähdä sellaista tilannetta, että tämä suhdanne oli tietyllä kypsymässä. Ja saman aikaan meillä tuli näitä kauppasota-uutisia Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, myös Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä nostettiin joitakin tulleja. Niin kuin talouden epävarmuus kasvo, meillä oli Brexit-neuvottelut käynnissä ja sekin on osaltaan totta kai lisäsi epävarmuutta, vaikka mitään tulleja ei ollut vielä tullutkaan siinä kohtaa. Niin kaikki tämä nyt sitten niin kuin hidasti vaan tätä kansainvälisen talouden sykliä. Ja samalla myös Kiinan talouden kasvu alkoi jo hidastua. Niin, no itse asiassa, kun katsotaan niitä Suomen neljänneslukuja, niin ne on juuri ja juuri miinuksella. Ne voisi olla toisaalta plussallakin, että se nyt vaan sattui lipsahtamaan miinuksen puolella. Että oli semmoista toisaalta ihan niin kuin suhdannesykliin liittyvää kasvuhidastumista, että ei sen sillä tavalla dramaattisempaa. Tähän voisi vielä lisätä tekemistä, Saksan talous, Saksan teollisuus erityisesti hidastui ja se vaikutti Suomenkin sitten vientikysyntään ja niin edelleen. Tuli niin kuin monia syitä, jotka johti siihen, että Suomen talouskasvu myös hidastui.
Meillä vuoden takaisessa ennusteessa työttömien työhakijoiden määrän junnaavan paikallaan. Se oli se näkymä silloin vuosi sitten.
Aivan. No nyt vähän koronan takia siis tosiaan muuttunut. Jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin siis Etlankin ennusteessa todetaan, että työllisyys laskisi tänä vuonna, mutta elpyy ensi vuonna hitaasti. Miksi Etla on arvioinut näin, että ensi vuonna jo kuitenkin elpyisi hitaasti? Mihin tämä perustuu?
Joo, mä itse asiassa viikonloppuna nopeasti tsekkasin tämän teidän TEMin tuoreimman työllisyysennusteen. Ja oikeastaan ainut ero, minkä mä sieltä löysin, oli tässä juurikin, että meidän ennusteen mukaan tämä työllisyyden elpyminen käynnistyy hieman nopeammin. No, tässäkin on kyseessä vaan tämmöinen asteero, että me nähdään, että ensi vuonna BKT-kasvu olisi yli 3%, jolloin se työllisyyskin voisi alkaa elpyä jo ehkä hieman nopeammin kuin tässä teidän ennusteessa, mutta ei puhuta isosta erosta ja aika hitaasti se työllisyys tässä meidänkin ennusteessa elpyy. Että jos me ennustetaan, että tämän vuoden työttömyysaste olisi 8,1%, niin ensi vuodelle me ennustetaan 7,9% työttömyysastetta, vaan niin kuin 0,2%. prosenttiyksikköä matalampaa työttömyysastetta, eli aika hitaasti tämä meilläkin käynnistyy, tämä työllisyyden elpyminen, mutta kuitenkin niin kuin pikkusen aiemmin kuin tässä ennusteessa.
Miten tämä on tehty, tämä ennuste, siis millä perusteella arvioitte, että se kuitenkin paranee? No, onko korona selätetty sitten vai?
Eli siis tietysti, kun tehdään tällaisia talousennusteita, niin ne pitää kiinnittää tiettyihin taustaoletuksiin. ja Suomi on pieni avoin talous, niin se lähtee aina maailmantaloudesta tyypillisesti, mutta totta kai myös no, kotimainen toiminta on itse asiassa koko ajan tärkeämpi, mutta joka tapauksessa meillä on tämmöinen ajatus, että tämä koronakriisi pikkuhiljaa alkaa hellittää, että niin ensi vuoden aikana saadaan rokote ja se rokotekattavuus lisääntyy kesällä mahdollisesti, sitä, se olisi jo kohtalainen. Ja sen myötä niin kuin kotimainen palvelusektorikin alkaa elpyä ja pikkuhiljaa tämä kansainvälinen suhdannekin paranee. Eli että tietyllä tavalla niin kuin tämä korona on hirveän ratkaiseva myös tämän ensi vuoden näkymän suhteen, että toteutuuko tämä meidän ennuste sitten. Mutta no, meilläkin tämä näkymä on sillä tavalla maltillinen, että tämä kriisi alkaa helpottaa aika hitaasti, mutta kuitenkin ensi vuonna ollaan selvästi paremmassa tilanteessa keskimäärin.
Sitten TEMissä on arvioitu, että tämä työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennuste, joka viime viikolla julkistettiin, niin että tämä tosiaan elpyminen tapahtuu vähän hitaammin. Kerrotteko, avatteko vähän, että miten te olette tähän lopputulokseen päätyneet?
Heti ensin pitää sanoa, että mehän ei tehdä omaa tällaista niin kuin suhdanneennustetta, vaan me nojataan siinä valtiovarainministeriön suhdanneennusteeseen ja siellä tämä ensi vuoden talouskasvu on vähän matalampi kuin mitä Etla on arvioinut. Tämä on yksi tekijä. Ja no sitten tietysti tällaiset tekijöiden investoinnit edelleen VM-arvion mukaan kun aika heikosti vielä alkaa kehittyä. Jossain vaiheessa ehkä tämä tukitoimien määrä pienenee. Sitten on tällaisia, niin kuin, meillä on tällä hetkellä tällaisia konkurssiin hakemiseen niin kuin poikkeussäännöksiä ja voi olla, että tulee jossain kohtaa sitten, niin kuin, jos ne päättyy, niin sitä kautta tämmöistä vähän negatiivista epävarmuus vielä jatkuu, niin kuin vaikka se rokote, niin kuin Markku totesi, on tosi hyvä uutinen, niin ennen kuin sitten se on markkinoilla ja laajasti niin kuin käytössä, niin menee aikaa vielä.
Niin, ja arvioitus siihen voi mennä vielä vuosikin ennen kuin se on oikeasti piikitetty suomalaisiin se rokote.
Mutta niin kuin kaiken kaikkiaan, kun sanoisin, että epävarmuus on aika iso vielä, niin kuin ensi vuottakin koskien.
Olette arvioinut sitä, että koska tämä käänne tulee tapahtumaan, niin totesit Johanna, että epävarmuutta on aika paljon, niin milloin me voidaan sitä käännettä odottaa ja millä varmuudella?
Tekisi tähän mieli sanoa se, että jos niin kuin työttömyyttä katsotaan, niin kyllähän käänne tapahtui keväällä, kun lomautukset lähti purkautumaan. Että siitä asti ollaan kuitenkin menty niin kuin hitaasti kohti parempaa. Et tietysti no sitten vähän viiveellä näkyy osittain, tässä on tiettyjä syitä, miksi näkyy työllisyydessä viiveellä. Piilotyöttömyys on yksi tekijä, se, että ihmiset eivät sitten välttämättä, kun on tilanne on huono, niin hae aktiivisesti työpaikkoja. Se on yksi vaikutus, mutta kyllä nyt kuitenkin niin kuin minusta me ollaan menty koko ajan kevästä eteenpäin niin kohti parempaa.
Se näkyy ennen kaikkea noissa työttömien työnantajien siis rekisterityöttömyydessä. Ei ehkä niinkään tässä niin kuin työvoimatutkimuksen mielessä.
Niin.
Tästä on helppo tosiaan jatkaa, että se käänne erityisesti se näkyy teollisuudessa, että me ollaan jo toivottu hyvää matkaa ja lähestytään niitä tasoja, millä oltiin ennen kriisiä. Ja samoin maailman tavarakauppa on jo elpynyt hyvin voimakasta vauhtia, olkoonkin, että ollaan vielä pikkusen jäljessä vuoden takaisesta, mutta se palvelupuoli on se, joka edelleen laahaa ja se tietenkin johtuu tästä pandemiasta, mutta se palvelupuolikin elpyy sen mukaan tai sen myötä, kun saadaan tämä rokotekattavuutta lisää. Mutta tosiaan me ollaan nähty jo osassa taloudessa tämmöinen käänne, että pitää ehkä vähän niin kuin miettiä tämä niin kuin tarkemmin, mistä talouden sektorista puhutaan, kun tätä käännettä analysoidaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa pohdimme tänään, miten koronatilanne vaikuttaa työllisyyteen ja talouteen. Ja täällä studiossa työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Erno Mähönen ja neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo ja Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus ja minä olen Linda Pelkonen. Jos nyt vielä puhutaan tarkemmin sit näistä, mitkä on ne toimialat, jotka on pahimmassa kriisissä. On puhuttu matkailun kriisistä, palvelualan ja viennin kriisistä, niin kuin tässä keskustelussa on jo tullut ilmi. Palvelualojen työllisyys laskee noin 33 000 hengellä tänä vuonna ja 13 000 hengellä vuonna 2021. Vuonna 2022 työllisten määrä sitten kasvaa. No kuitenkin hurjia lukuja, että mitä tämä oikein merkitsee isossa mittakaavassa? Mihin kaikkeen tämä vaikuttaa, jos palvelualoilta jää näin paljon ihmisiä työttömiksi?
Samalla täytyy tietysti muistaa se, että kuinka valtavan iso kokonaisuus palvelut on. siellä on 70% karkeasti sanottuna työllisistä kuuluu palveluun. Se on hyvin heterogeeninen ja hyvin iso. Jos sitä suhteuttaa vähän siihen, niin se on tietenkin paljon, mutta se on myös laaja ja iso kenttä.
Voisi ehkä sanoa sen, että tietysti se, mikä ei näy niin suoraan työllisyysasteessa, niin kyllähän tästä ryhmästä erittäin monet ovat olleet lomautettuna tässä tämän vuoden aikana. Eli se, että miten me sitten niin kun nähdään se toimialakohtaisen työllisyysasteen kannalta, niin pitää muistaa se, että kyllähän ne ongelmat ovat olleet jo tänä vuonna hyvinkin vahvasti läsnä siellä palvelualoilla ja nimenomaan lomautusten kautta. Ja kyllä jos katsotaan niin kuin työttömyyttä, niin selvästi se suunta on nyt jo ollut palvelualoillakin parempaan päin, että sen keväällähän se suurin pudotus palvelualoilla tapahtui, kun me työttömyyttä katsotaan, mutta sitten se niin kuin työllisyysasteessa voi näkyä hieman myöhemmin osittain sitten tilastollisistakin syistä.
Joo, toi palvelualan heterogeenisuus on ihan hyvä havainto, että tietenkin sitä voidaan alkaa pilkkoa osiin, niin meillä on yksityisiä palveluita ja julkisia palveluita. Julkisia palveluitakin Suomessa on varsin paljon ja tämä julkinen palvelupuoli tietenkin pärjää ihan hyvin. Mutta yksityisen palvelupuoli on se, joka sitten suoriutuu heikosti, mutta sielläkin niin kuin on hyvin monenlaisia aloja, että tietenkin tämä hotelli ja majoitustoiminta, ravitsemistoiminta on ihan niin kuin ilmeistä, että se kärsii tänä vuonna ja elpyminen se on käynnistynyt, mutta menee jonkin aikaa, että päästään niille tasoille, missä oltiin ennen koronakriisiä. Ylipäänsä kaikki niin kuin turismiin liittyvät palvelut, matkatoimistot, joilla menee tietenkin todella kurjasti. Ja se monenlaiset henkilökohtaiset palvelut, kulttuuripalvelut, nämä on semmoisia ilmeisiä esimerkkejä, joilla menee tänä vuonna erittäin huonosti ja ensi vuonnakin, niin vaikka toipuminen käynnistyy, niin ollaan varmasti jäljessä niistä tasoja, millä oltiin ennen tätä kriisiä. Mutta nämä ovat tämmöisiä niin kuin tiettyjä poimintoja, että kyllähän palvelupuolella on monenlaista, joka sitten kuitenkin pärjää ihan hyvin myös tässä koronakriisissä.
No se tekee mieli tässä vielä kysyä. Varmaan tosi moni ajattelee, joka itse työskentelee kulttuuri- tai palvelualalla tai matkailualalla, että onko tämä nyt sellainen kriisi, jossa koronan takia hetkellisesti menetetään ne työpaikat, mutta sitten taas voidaanko olettaa, että samanlaisena sitten taas palaa ne työpaikat sitten parin vuoden päästä?
Jos voin tästä jatkaa, niin tämä on ehkä varmaan niin kuin yksi niistä isoimmista kysymistä, mikä tähän kriisiin liittyy, että missä määrin se maailma on sitten samanlainen tämän kriisin jälkeen ja missä määrin ei. Mä ehkä itse yrittäisin pilkkoa tätä niin kuin eri aikavälille, että kestää luultavasti useita vuosia, että maailma näyttää samalta kuin miltä se näytti ennen tätä kriisiä, mutta todennäköisesti sitten lopulta palataan niin kuin lähes samannäköiseen, ei varmaan täysin samannäköiseen, mutta muutaman vuoden aikana niin nämä kulttuurialat ja matkailupalutkin varmasti elpyy. Mutta se muutama vuosikin on aika pitkä aika niin kuin monen perspektiivissä. Että
ehkä tähän voisi lisätä sen, että siinä on aika paljon kuitenkin niin kuin monenlaisia vaikutuksia, että jos joku tietty toimiala on 2 vuotta niin kuin poissa toiminnasta, niin sillä on paljon niin kuin sekä taloudellisia että myös sosiaalisia ja inhimillisiä vaikutuksia, että kyllähän se vaikuttaa, jos työntekijä on 2 vuotta työttömänä siinä välissä, niin ei se niin kuin paluu välttämättä noin vain tapahdu. Ja samoin niin kuin niiden yritystoimijoiden kannalta, jos siellä on 2 vuoden katkos, niin ei se välttämättä tapahdu ihan tosta, vaan se paluu siihen normaaliin. Että tavallaan maailma ehtii kuitenkin muuttua siinä 2 vuodessa.
Mä ehkä jatkaisin vielä tuosta, mistä aikaisemmin puhuttiin tätä niin kuin ensi vuotta koskevia ennusteja ja tämä niin kuin epävarmuus, että se koskee niin kuin palveluita erityisesti sen takia, että mitä me nähtiin viime keväänä oli esimerkiksi se, että tuli toki näitä niin kuin tiukkoja rajoituksia, mutta sitten kuluttajien käyttäytyminen ja palveluiden käyttö muuttui niin kuin sen epidemian takia myöskin niin kuin niillä aloilla, missä varsinaisesti ei rajoitettu, ei laitettu kiinni kauppakeskuksia ja muuta henkilökohtaisten palveluiden käyttöä. Että tässä on tätä epävarmuutta varmasti siihen asti, kun se rokote oikeasti on käytössä ja sen kanssa joudutaan elämään ja se voi tehdä niin kuin ajoittain tällaista niin kuin vähän mielusmerkkistä kehitystä sinne ensi vuoteen vielä.
Niin ja Suomessa tosiaan vähän parempi koronatilanne on ollut ja talous ei myöskään ole mennyt niin huonoon kuntoon kuin monessa muussa maassa, Mutta vientivetoisena maana tietysti Suomelle vaikuttaa kaikki, mitä maailmalla tapahtuu. Etla kertoi viimeisimmässä suhdanneennusteessaan, että maailmantalous supistuu tänä vuonna vauhdilla, jollaista viimeksi kirjattiin tilastoihin vuonna 1945. Miten tällainen heijastuu Suomeen, Markku?
No tietysti juuri niin kuin mainitsit, niin me ollaan pieni avoin talous ja viennistä riippuvainen, niin se heijastuu meidän vientiin voimakkaasti. Mutta tietenkin pitää taaskin mennä tarkastelemaan niitä toimialoja, niin mitkä toimialat on meille sitten viennissä tärkeitä, niin monet toimialat liittyy investointitavaroiden tuottamiseen, niin ne totta kai tässä kriisissä niin kun ne on tullut alas ja tänä vuonna nähdään niin kun huonoa suoriutumista, mutta ehkä se näkymä ei ole sielläkään ollut sittenkään, toteutuma ei ole sittenkään ollut niin synkkä kuin mitä pelättiin. Eli meillä tämä kone- ja laite, niin kun toimiala on itse asiassa tänä vuonna eurooppalaisessa vertailussa niin pärjää aika hyvin ja näyttää, että sielläkin on jonkinnäköistä toipumista jo käynnissä. Me tietysti viedään paljon metsäteollisuuden tuotteita. Siellä taas tilanne on vaikeampi ja se on myös kaksijakoinen. Meillä on niin paperi- ja graafisen tuotteiden kysyntä näyttää, että sen putoaminen vaan jatkuu. Ja siellä on tämmöinen rakennemuutos käynnissä. Sitten ehkä nämä pakkausmateriaalit ja muut, niiden kysyntä näyttäisi pärjäävän paremmin ja pärjää varmaan jatkossakin ensi vuonna. Eli täällä on aika heterogeenisen tämä on tämä meidän vienninkin tilanne. Mutta kaiken kaikkiaan voi sanoa, että tämä vuosi on niinku viennille hyvin vaikea, mutta ensi vuonna kuitenkin odotetaan jo selvää toipumista. Ja siinä on todellakin ero eri toimialojen kesken, että kuinka vaikea tämä vuosi on. Mutta niinku jossain määrin mun mielestä meidän vienti on pärjännyt paremmin kuin mitä me ennustettiin vielä tässä pitkin vuotta. Ja vielä voisi jatkaa, että tietysti viennissä myös palveluviennin merkitys on koko ajan kasvanut. Että se tulee kyllä tänä vuonna niin kuin näkemään isoja miinuksia. Me ollaan ennustettu jopa tämmöistä yli 20% miinusta ja siltä se näyttää, että se niin suureksi se muotoutuu. No siellä on tämä turismiin liittyvät ja kuljetukseen liittyvät toimialat, mutta näyttää siltä, että myös tämmöistä yksityistä sektoria tukevat palvelut myös kärsii laajasti. Mutta ensi vuonna toisaalta me jo odotetaan ihan hyvää elpymistä, eli no summa summarum, tämä vuosi on huono, mutta ollaan jo menossa kohti parempaa ja ehkä Suomi tällä tavalla on pärjännyt vähän paremmin kuin osattiin pelätä tai pelättiin.
Joo ja tosiaan näissä eri yrityksissä voi olla aika eri tilanne. Talouselämälehtikin viime viikolla listasi siis 19 suomalaista yritystä, jotka menestyy koronasta huolimatta. Et kyse on hygieniatuotteista, tämmöisistä esimerkiksi kylpytynnereistä, sähköpöytiä ja saunoja ja tämmöisiä tuotteita tekevät yritykset, jotka liittyy jollain tavalla siihen, että ihmisten vapaa-aika on lisääntynyt tai kotonaoloaika on lisääntynyt ja muutenkin elintavat on muuttunut. Että varmaan tässä nyt sitten jollain toimialalla on ihan positiivistakin tulevaisuutta.
Ilman muuta. Siis tosi rohkaisevaa, mitä Markku tuossa sanoi, mutta samalla kysyisin, että miten te Etlassa niin kun arvioitte tai miten sä näet, niin kun, että onko tässä nyt riskiä sellaisia, mitä nähtiin finanssikriisin aikana, että ensin näytti siltä, että Suomi selviää niin kun vähemmällä kuin ehkä jotkut muut maat ja päästään niin kun pienemmillä vaurioilla ja sitten niin kun muualla alkoi toipuminen, niin meillä se olikin sitten aika hidasta ja tämmöinen niin kun jälkisyklinen.
Joo, se riski on ilman muuta olemassa ja sitä jotkut tahot on kyllä tuonut esiin voimakkaasti. Mutta ensinnäkin ehkä niin kun tästä Suomen talouden jälkisyklisyydestä, että tietyllä tavalla se näyttää sellaiselta, mikä on ollut ehkä joskus aiempina vuosikymmeninä totta, mutta nyt jos me katsotaan viimeiset 20-30 vuotta, niin itse asiassa Suomen talous ei näytä sen jälkisyklisemmältä kuin muutkaan taloudet keskimäärin, esimerkiksi euroalueella. Että yksi kohta, missä tämmöistä jälkisyklisyyttä erottuu, on juurikin tämä finanssikriisin jälkeinen jakso ja se, kuinka Suomen talous pääsi niin myöhään tähän toipumisen tielle, mihin viittasitkin. Mm. Että siellä sellaista selvästi on niinku havaittavissa, mutta ehkä siihenkin liittyy tietyt erityispiirteet, eli tämä meillä oli Nokian romahdus, aivan, joka oli niin merkittävä. Sitten meillä oli tämä telakkateollisuuden vaikeudet. Ja kesti niin kuin useampi vuosi ennen kuin uusi omistaja vasta toi helpotusta sinne. Sitten oli Venäjän pakotteet. Oli semmoisia monia yksittäisiä syitä, mitkä selittää niitä tapahtumia silloin. Niin tämmöinen optimistin positiivinen tulkinta on se, että ehkä se Suomen talous ei sittenkään ole aivan niin jälkisyklinen kuin me tyypillisesti ajatellaan. Ehkä se on semmoinen, mikä on ollut totta joskus 60-70-80-luvulla, mutta se ei enää välttämättä olisikaan sitä niin paljon.
Hyvä pointti.
Tähän vielä loppuun kysyisin siitä, että kun Yhdysvaltojen presidentti on vaihtumassa tammikuussa ja Joe Bidenista tulee Yhdysvaltojen presidentti, ja kun tässä vientiteollisuudesta ja vientitaloudesta tässä nyt puhutaan, niin miten, millaista toiveikkuutta tämä Joe Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi saa aikaan myös Suomessa, niin kuin varmaan Euroopassa monessa muussakin vientimaassa?
No, mä annan sen vakiovastauksen, mitä muutkin on monesti käyttänyt, eli se tuo semmoista tiettyä ennustettavuutta, että Bidenin hallinnon kanssa varmasti on helpompi sopia erilaisista asioista, ja ei tule sellaisia kauppasotaskenaarioita niin helposti Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Että tämmöinen Yhdysvaltojen ja Kiinan vastakkainasettelu varmasti jatkuu, ja Euroopankin pitää miettiä sitten, että mikä on meidän rooli tässä kahden ison sapelin kalistelussa. Mutta Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteita on todennäköisesti helpompi hoitaa, ja tämmöistä kauppasodan mahdollisuudet pienenee.
Tämä oli varmastikin juuri noin niin kuin Markku tuossa sanoi, ja ehkä tähän loppuun haluaisin vielä sanoa sen, että kun tästä koronakriisistä nyt jossain vaiheessa kuitenkin lopulta päästään eroon, niin se mikä on hyvä muistaa, että ne ongelmat, mitä meillä oli ennen koronakriisiä, niin ne ei kuitenkaan ole mihinkään kadonneet, vaan ne on edelleen siellä. Meillä oli jo ennen kuin tämä koronakriisi alkoi, niin kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla, rakennetyöttömyyden taso oli korkea. Nämä ongelmat on edelleen, ja ne on edelleen ratkaistava, ja samoin myös se, että meidän työikäinen väestö pienenee kaikissa ennusteissa. Maahanmuutto pitää sitä jossain määrin pinnalla, mutta se trendi on niin kuin vahvasti alaspäin, eli tavallaan koko ajan vaikeammaksihan tämä yhtälö muuttuu. Eli se, että me nyt tämä koronakriisi on tällainen hetkittäinen ongelma tässä välissä, mutta sitten ne pitkän aikavälin ongelmat on kuitenkin edelleen jäljellä.
No, lisäksi vielä tämä tuottavuuden kasvu on tietysti se kysymys, ja siihen mä ehkä vähän yritin viitata tuossa aikaisemmin, että se kasvu ei välttämättä tule olemaan sit sellaista hetken aikaa ehkä kovaa, mutta sitten palataan semmoiseen vähän hitaampaan kasvuun, joka tietysti hidastaa vähän sitä työmarkkinoidenkin elpymistä. Että voi olla semmoinen nopea elpyminen työmarkkinoilla jonkun aikaa, mutta sitten palataan siihen vähän hitaampaan tahtiin.
Tuo tuottavuuspointti on niin erittäin hyvä, että mehän ollaan nyt jo oikeastaan vuodesta 2007 asti niin kuin menty alaspäin. Meidän tuottavuussuhteessa euroalueeseen on laskenut niin kuin jo hyvin pitkään. Et se on kyllä sellainen niin kuin huolestuttava pitkän aikavälin trendi, joka vaikeuttaa tätä meidän koko oikeastaan niin kuin yhteiskuntamallin rahoittamista.
Joo, hei, erittäin mielenkiintoinen keskustelu, ja sitä voisi toki vielä jatkaa, mutta aikamme päättyy. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus, työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Erno Mähönen ja neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.